Mi audas prelegon de doktoro Arthur Baur. Mi faras hodiaŭ mian lastan elsendon pri la reto romanĉa lingvo. Mi atentigas vin, ke la elsendoj aperos en aŭtuno aŭ vintro, presite en la kolekto studoj de la Kultura Centro de Esperanto en la Ŝtofo. Mi tiam sciigos tion. Unu temon en tiu temaro pri la romanĉa, kiun mi ĝis nun ne pritraktis, estas la efektiva nombro de personoj apartenantaj al tiu lingvo. Tiuj ciferoj estas tiom pli interesaj, ĉar ili malkaŝas al ni unu el la ĉefaj problemoj, kiuj minacas la ekziston de tiu lingvo. Ni tuj vidos. Laŭ la lasta popolnombrado, kiu okazis en la jaro 1970, la nombro de retoromanĉoj en tuta Svislando estas 15.339. El ili vivas nur 37.878 en Grizono. Tiuj du ciferoj do malkaŝas al ni, ke 12.000 romanĉoj loĝas en regionoj kun aliaj lingvoj. Kiel oni scias, al unu opuloj kaj eĉ al tutaj familioj estas malfacile konservi la propran lingvon pli longe ol dum unu aŭ du generacioj. Tio signifas, ke oni devas timi, ke la plej granda nombro de tiuj retoromanĉoj en la estonto estos perditaj por la lingvo. La pluvivado de la lingvo dependas de la personoj, kiuj vivas kune en la originaj romanĉaj teritorioj. La nomita cifero de 37.8 mil romanĉoj vivantaj en Grizonoj tamen ankaŭ ne estas konsolo. Ni devas scii, ke 3.300 romanĉoj vivas en la kantona ĉefurbo Chur, kiu estas germanlingva. Evidente, tiuj personoj povas pli facile vivteni la kontakton kun la romanĉaj regionoj de la kantono, ĉar ili estas pli proksimaj. Sed ankaŭ iliaj familioj riskas, ke ili perdos en la proksima aŭ postproksima generacio la originan lingvon. Sed jen, tio ne estas ĉio. Plia, eĉ pli granda danĝero estas la translokiĝo de personoj de aliaj lingvoj en la teritoriojn, kie origine vivis nur romanĉoj. Hodiaŭ ne ekzistas plu vilaĝo, kiu estus pure romanĉa. Sed ĉie nun loĝas ankaŭ personoj de aliaj lingvoj, plejparte parolantaj svis-germane. En tuta Grizono ekzistas ankoraŭ 100 vilaĝoj kun romanĉa plimulto, sed nur la duono de ili havas pli ol 75% romanĉe parolantaj personoj. Dum en la aliaj, la parto de romanĉoj estas ne nur sub 75%, sed minacas kaj eĉ jam falis sub 50%. La tiel nomata assimila povo de la romanĉa lingvo ne estas granda, kontraŭe alla assimila povo de la svis-germana lingvo. Ke la seco estas ke hodiaŭ la plej granda parto de la romanĉoj estas efektive du lingvaj aŭ eĉ tri lingvaj, ĉar ili same majstras kom la patrina romanĉa lingvo la svis-germanan kaj la germanan. Mi devas insisti ankoraŭ pri alia fenomeno en tiu konekto. Se ni nur rigardas la nombron de la romanĉoj en la kantono Grizono, oni povus konkludi, ke ili almenaŭ sukcesis konservi sian ĝis nunan pozicion. Nome, en la jaro 1880, oni nombris en la kantono Grizono 37.7 mil romanĉojn. En 1910, ekzakte la samon. En 1930, 39 mil, do iom pli. En 1950, 40 mil. Kaj en 1970, denove 37.8 mil. La tuta nombro de romanĉoj en Svislando eĉ kreskis, ĉar ni devas ankora aldoni la 10 mil en aliaj kantonoj, kiuj ne ekzistis antaŭ 100 jaroj. En la kantono Grizono dum 100 jaroj ni do havas nur minimumajn ŝanĝojn. Sed jen alia faktoro. Dum la nombro de romanĉoj restis konstanta, kiun oni ja povus konsideri konsoliga, la anoj de la aliaj lingvoj multnombriĝis. Antaŭ cent jaroj la romanĉoj reprezentis 40% de la enloĝantoj de la kantono Grizono. Sed en 1970 nur 23,4%. Oni devas timi, ke en la proksima popolnombrado, kio okazos en 1980, la proporcio fariĝos ancora pli malfavora. Kaj, kiel mi diris, la nombro de anoj de aliaj lingvoj ne nur multiĝis en ties originaj teritorioj, sed ankaŭ en la origine romanĉa teritorio. Tiamaniere, ke oni hodiaŭ eĉ ne plu povas paroli pli klaraj lingvaj limoj, kaj la jura fiksado de romanĉa teritorio, kie la lingvo ĝuus apartan protekton, fariĝis ege malfacila. Mi senkulpigas min pro la nun multaj ciferoj, kiuj mi devis diri, sed en tiu konekto tio estis ne evitebla. Post tio mi volas ancora foje reveni al la vortaroj. Inter la diversaj vortaroj, pri kiuj mi jam parolis, tute apartan rolon ludas la granda dikcionari rumanĉ-grižun. Tiu ĉi enhavas la vort trezoron de ĉiuj romanĉaj dialektoj, kaj ne nur tion. Ĝi montras ankaŭ kiel la vortoj estas uzataj en la konekto, kian historion ili havas, kaj en la kazo de konkretaj objektoj, la vortaro eĉ priskribas kaj montras ilin per desegnoj kaj skizoj. Ĝi do estas granda scienca verkaĵo, kies efektivigo estas afero de cent jaroj. La ideo naskiĝis tuj post la fondo de la granda svis-germana vortaro. Oni tiam uzis la vorton idiotikono en 1885. Tiam la Societa Retorumanĉa estis fondita, kaj en 1899 la afero konkretiĝis. En 1904 la kantono donis la unuan subvencion. Hodiaŭ la Svisa Federacio financas la grandan entreprenon. Post la kolekto de la materialo, kiu daŭris jardekojn, en 1939 aperis la unua kajero. Kaj hodiaŭ oni troviĝas ĉe la litero F. La tuta verkaĵo ĝis nun havas 6 volumojn kun entute 5000 paĝojn. Kiam oni unue pensis pri la eldono de tia vortaro, oni volis antaŭ ĉio konservi, por savi la lingvon por la estonto, kiam ĝi ne plu ekzistos. Sed hodiaŭ la vortaro ricevis grandan praktikan valoron, ĉar ĝi servas kiel bazo por la kreo de novaj vortoj. Ĝi multe helpis por la nomitaj diversaj vortaroj, por lernejoj kaj ĉiutaga vivo, pri kiuj mi parolis pli frue. La redakcio de la Dictionari Romanĉ-Grižun fariĝis la instituto, kie oni trovas konsilojn en ĉiuj lingvaj demandoj. Antaŭ ĉio, la nunaj redaktoroj devas tre ofte helpi por krei el la ekzistanta lingva materialo novajn vortojn kaj esprimojn por la multaj novaj objektoj kaj nocioj de la hodiaŭa vivo. Precipe por la radio ili ofte devas fari tion dum malmultaj horoj eĉ. Por la completigo de la granda vortaro, oni devas ancora attendi gis post la jaro 2000. Cetere mi attentigas vin, che vi povas ausculti romanciain elsendoin je la samai horoi, kiel nian esperantain elsendon en tiui tagoi, kiam ni ne elsendas. Vi audis prelegon en Esperanto, gi temis last foie pri la romancia lingvo. Gis reaudo.